Michelangelo Buonarroti je skulpturu doživljavao kao umetnost skidanja slojeva koja treba da oslobodi iz okova amorfne, teške materijalnosti likove koji počivaju zarobljeni u kamenu. U svom pismu Benedetu Varkiju iz 1549. decidno kaže da pod skulpturom smatra onu vrstu umetnosti koja se pravi klesanjem iz bloka, dok ga ona vrsta koja se pravi građenjem, kako on kaže, podsjeća na slikarstvo. Zadatak skulptora je da oduzimanjem viška izlači na videlo statuu koja postoji u kamenom bloku. U vidu replike na ovu Michelangelovu misao možemo da kažemo da su njegove skulpture filozofske misli zarobljene u kamenu, ali tako suptilno zarobljene i držane mermerom, da nam upravo činjenica što su kamenom sputane i zadržane omogućava da ih prepoznamo, protumačimo i doživimo. Još jedan velikan skulptorske umetnosti, čija su dela filozofske misli zarobljene u kamenu, jeste Auguste Rodin. Njegova dela, kao i Michelangelova u kamenu, nude našem čulnom doživljaju filozofsku spekulaciju koja svoj oslonac ima, prema našem mišljenju, u predsokratskoj teoriji bića, Aristotelovoj metafizici i novoplatonizmu. Transparentnost slojeva Michelangelove i Rodinove skulpture zajedno sa lepotom i kroz lepotu, kako čulnosti, tako i duhovnosti, recipijenta nudi i omogućuje pojavljivanje tanane filozofske spekulacije. I to je ono što je fascinantno u ovom skulptorskom opusu, koji se upravo iz tog razloga može označiti kao metafizički, a koji je definisan non finito principom, odnosno principom nedovršenosti. U ovom trenutku bitno nam je da razgraničimo dve konotacije pojma nedovršenosti. Jednu ćemo nazvati nehotičnom, a drugu hotimičnom nedovršenošću. Dakle, umetničko delo može ostati nedovršeno, a da ipak bude estetski relevantno. Zašto kažemo ipak? Kao da a priori isključujemo mogućnost umetničke estetske vrednosti ako je delo nedovršeno. Ovo ipak sa apriornim očekivanjem nevrednosti se u stvari odnosi na ona umetnička dela koja su slučajno, bez namere autora, ostala nedovršena. Nešto se desilo, umetnik nije stigao ili nije domislio do kraja, pa je ostavio delo da miruje, da se ohladi, da se otvori na neki drugi način, da oslušne i pronađe sopstvenu intencionalnost. Na ovakva umetnička dela se odnosi ono ipak. Majstor ih je nehotice ostavio nezavršenim, nije imao nameru u svesti, a ipak su dobra. Ali kada je umetničko delo hotimice nedovršeno sa punom svešću, dakle namerom autora, ne prosto napušteno u jednom trenutku stvaralačkog procesa, već koncipirano po principu estetske nedovršenosti, jer u ovakvom slučaju nedovršenost dobija dignitet stvaralačkog principa, nije nam potrebno ono ipak. Takvo delo bez svake sumnje jeste estetski relevantno i povrh toga predstavlja pravu radost za teorijski um, jer se krajnje suptilno, ali čvrsto i šta više opipljivo i vidno dotiče bitnih ontoloških i gnoseoloških problema. Drugim rečima, nedovršeno umetničko delo ima sasvim specifična i sebi svojstvena sredstva da osvetli problem bića i problem saznanja. Jedan od najupečatljivijih primjera hotimice nedovršenog umetničkog dela u istoriji likovnih umetnosti je očigledna primjena principa nedovršenosti kao stvaralačkog umetničkog principa, jesu Michelangelove skulpture poznate pod italijanskim nazivom non finito, nedovršeno. One se i zovu samo tako, non finito, nedovršene, jer je njihova hotimična nedovršenost upravo onaj moment koji ukazuje na njihovu estetsku suštinu. Treba međutim objasniti na koji način i u kojem smislu su one nedovršene. Zajednička karakteristika svih Michelangelovih non finito skulptura je snažan kontrast između i vizuelno i taktilno grubog i neobrađenog kamena, mermera, i fino modelovanog ljudskog tela, uglavnom muškog akta, koji se izdvaja kao da izvire iz te grube, neobrađene podloge. Dakle, prepoznatljiva je gruba podloga iz koje se izdvaja oblik. Drugo, vrlo bitno kada je reč o Michelangelovom non finito opusu, jeste sama njegova skulptorska tehnika, poznata također pod nazivom non finito, tehnika koja podlači efekte svetlosti i senke i ostavlja vidnim tragove oruđa kojim majstor modeluje dleta i zupčastog dleta. Zašto naziv non finito? Upravo zbog ovog segmenta koji hotimice ostaje u rudimentarnom stanju, stanju kakvom ga je iznedrila priroda, za ljudsko oko u stanju bezobličnom, amorfnom, neodređenom. Pomenuta osobina non finito estetskog principa karakterišu mutatis mutandis i skulptorski postupak Augusta Rodena. Pokušat ćemo da dokažemo najavljenu tezu da transparentnost slojeva Rodenove skulpture nudi i omogućuje recipijentu pojavljivanje tanane filozofske spekulacije i da njegov skulptorski opus zaslužuje naziv metafizička skulptura. U ovoj našoj analizi akcenat ćemo staviti na vezu Rodenovog skulptorskog opusa i predsokratske teorije bića, sasvim konkretno Anaksimandrove, kao i na odnos njegovog dela i Aristotelove metafizičke spekulacije. Auguste Rodin, umetnik, kao uostalom i Michelangelo Buonarroti, sklon refleksiji o umetnosti i filozofskoj spekulaciji i, iako određen svojom umetničkom vokacijom, koja je i u njegovom i u Michelangelovom slučaju zaista bila poziv u najvišem smislu te reči, gotovo misija, nudi nam svojom skulpturom na čulnom vizuelnom nivou estezisu ono što su Anaksimandar i Aristotel ponudili noesisu, suptilnu i koherentnu filozofsku spekulaciju. Dakle, naša teza je da Rodenova skulptura kao briljantan primjer estetskog principa nedovršenosti nudi likovnim sredstvima metafizičku spekulaciju visokog registra. Prava metafizička spekulacija u krilu filozofije predsokratovaca jeste Anaksimandrova teorija bića. On jedini od Milećana ne brka, hajdegerovski rečeno, biće i bivstujuće, ne podmeće jedno od bivstujućih za biće, već traga za nečim što je upravo meta ta fizika i formuliše kao arhe, princip, izvor i utoku svega, apeiron, bezgranično, beskonačno kao takvo, nešto što je kako kvalitetom, tako i kvantitetom neograničeno. Iz apeirona sve nastaje. U apeiron se sve po svojoj propasti vraća i ako je verovati Teofrastovom tumačenju, Anaksimandra propada zato što u svom krilu, u sebi samom, nosi klicu propasti. Sadrži apeiron kao sastavni, gradivni element. Kao leitmotiv propadanja, ječi apeiron u krilu postojećeg, semeni štavila u srcu bića. Posmatran kroz prizmu estetskog, šta je i kakav je apeiron? Kvalitetom neodređen, oblikom neodređen, veličinom i količinom neodređen, amorfan, pandan pred pitagorejskom mitskom pojmu haosa. Pored toga što je spekulativna i što duboko zalazi meta ta fizika, Anaksimandrova teorija bića i suštinski estetična. Ona naime implicira da je proces nastajanja bića identičan sa procesom oblikovanja. Ograničeno, omeđeno, odmereno, dakle oblikovano i formirano jeste, postoji, a kao uzrok sopstvene propasti nosi u sebi klicu amorfnog, neomeđenog i neodmerenog apeirona. Forma jeste, amorfno nije, Anaksimandrova ontologija natopljena je estetikom. U kontekstu naše sadašnje teme upravo je čudesna činjenica da mi u Rodenovim skulpturama jasno vidimo očulotvorenu i čulima dostupnu visokospekulativnu Anaksimandrovu ontološku postavku. Drugim rečima, Rodenove skulpture su čulni dokumenti Anaksimandrove vizije bića, što ćemo pokušati da dokažemo kroz analizu određenih Rodenovih dela. Anaksimandrova i Rodenova intuicija bića poklapaju se gotovo u potpunosti, jedna u sferi u antici cenjenog noesisa, druga u sferi estezisa, metafizička spekulacija koja se očulotvorila i postala artefakt, fizička i estetska činjenica. Utoliko je zanimljivija mogućnost koju nam Rodenova skulptorska dela nude, da ih povežemo sa prvobitnom predsokratskom teorijom bića, odnosno Anaksimandrovom vizijom nastajanja i propadanja, i da kroz tu prizmu posmatramo i analiziramo njihovu slojevitu strukturu u jednom smelom pokušaju sasvim specifične fenomenološke analize po modelu koji do sada nije okušan. Naime, čulni prvi vizuelni sloj, Hartmanov prednji plan, transparentan je za visoku metafizičku spekulaciju, to jest nudi nam neposredno sliku ključnih ideja Anaksimandrove ontologije. U kontekstu naše sadašnje teme zanimljiva nam je i mogućnost da prepoznamo i istaknemo srodnost Aristotelove metafizičke spekulacije, odnosno njegove prve filozofije, sa onim što se može nazvati metafizičkom skulpturom Ogista Rodena. Pojam uzroka, aitija, ključni je pojam Aristotelove ontološke spekulacije, odnosno njegove prve filozofije nazvane kasnije metafizika. Starogrčku reč aitija, koja se prevodi kao krivac, što je i označavala pre nego što je doživjela Aristotelovu filozofsku transformaciju, u ovom kontekstu je možda bolje prevesti reči u vinovnik, jer ona bolje i tačnije ukazuje na jezičko-pojmovni prostor koji je krivac prešao na putu ka uzroku. U svojoj metafizici Aristotel govori o četiri uzroka, aitija, vinovnika stvari. To su materija, hile, forma, eidos, uzrok kretanja, entelehija i svrha, telos. Insistirajući na četvrtom bitnom uzroku koji je on prepoznao, uzroku kretanja, Aristotel ipak ne ispušta iz fokusa svoje pažnje značaj prethodno formulisanih uzroka koje je zatekao kao tekovine pređašnje filozofske spekulacije. Pritom njegova analiza odnosa materije i forme duboko je estetična. Suštinski je estetična već i njegova kritika Platona i njegove teorije i ideja sa čuvenim stavom da opšte ne prebiva van pojedinačnog, čulno datog i čulima dostupnog, već da je naprotiv imanentno pojedinačnom. Ovakvom svojom kritikom Platonove ontologije Aristotel je dao smernice i potonjem čitanju i tumačenju Platonove teorije ideja kao vizije podeljenih svetova od kojih je onaj čulima nedostupan, ontološki stariji i bitniji. Koherentna sa kritikom Platona u metafizici je i njegova često citirana teza iz poetike da je poezija bliža filozofiji od istorije, upravo zbog toga što je u umetnosti očigledno nešto što je plod visoke Aristotelove metafizičke spekulacije i prohoda u transcendentno, da opšte kao suština, kao princip i logika zbivanja prebiva u pojedinačnom i da mu je imanentno. Kao što smo pomenuli, duboko estetična i bliska shvatanju umetničkog dela kao organona filozofije je i Aristotelova analiza odnosa materije i forme. Šta više, Aristotelova analiza odnosa materije i forme kao jedan od ključnih aspekata njegovog prodora metatafizika u nadčulni prostor večnih i nepromenljivih suština, volšebno se očulotvorila u umetničkim delima koje određuje princip nedovršenosti, konkretno u onome što smo nazvali metafizička skulptura, a što se odnosi na određeni segment skulptorskog opusa Michelangela Buonarrotija i Ogista Rodena. Velemajstori likovne umetnosti uspevaju da vizuelno dočaraju, da ponude estezisu ono što je po definiciji vančulno i nadčulno, apstraktnu metafizičku spekulaciju. Naime, posebnost takozvane metafizičke skulpture i moć non finito principa je u tome što se pozadina, zahvaljujući naravno oblikovanju prednjeg plana u svom posljednjem sloju, metafizičkom, do kojeg ne dopire svako umetničko delo, razlistava u nekoliko spekulativnih varijanti koje su međusobno povezane i uslovljene, fundirane jedna drugom i transparentne jedna za drugu. Non finito princip intenzivira mogućnost cepanja slojeva i to u posljednjem pozadinskom planu metafizičkom i mi vidimo, zahvaljujući oblikovnom principu nedovršenosti, pojavljivanje jednih kroz druge suptilnih antičkih ontoloških spekulacija, Anaksimandrove, Aristotelove i neoplatonske. U specifičnoj fenomenološkoj analizi koje smo se latili u ovoj našoj studiji pomoću principa non finito otkrivamo kao fenomenološke slojeve različite varijante tumačenja problema bića. Jedna od ontoloških postavki koja se prema našem mišljenju vidi u onome što smo nazvali metafizičkom skulpturom jeste i Aristotelovo razumevanje odnosa materije i forme. Dinamizam Aristotelove metafizike, njegova velika ideja o ostvarivanju suštine u pojavi, koja je po definiciji proces pristupanja forme materiji na sve novim i novim višim nivoima ili iz drugog ugla posmatrano oblikotvorni hod materije ka formi, otvara u estetskom doživljaju skulptura koncipirana po principu estetske nedovršenosti. Posmatrač može da vidi, razvijajući vizuelno u potpunosti, doživi i sagleda, i to ne noetski nego estetski, u antičkom značenju ovih termina, primarni apetit materije prema formi, njen napor da do forme dođe, samu intencionalnost materije, i s druge strane obrušavanje forme na materiju, njen napor da materiju savlada i uobliči, napor koji je pandan naporu materije da stigne do forme, odnosno samu intencionalnost forme. Susret te dve intencionalnosti, Aristotelovu entelehiju, najjače akcentovan ontološki moment njegove metafizike, estetski recipiramo u ovoj osobenoj skulpturi, estetski u antičkom smislu reči, na čulan način, ali i estetski u modernom smislu reči, kao lepotu. I ono što Aristotel određuje kao kretanje, odnosno zbivanje, prelazak iz materije u formu, iz mogućnosti u stvarnost, mi neposredno doživljavamo u Rodenovim skulpturama. Mi vidimo proces kretanja, zbivanja i to van medijuma vremena koje, kako je to lucidno utvrdio Lessing, Vajar nema kao stvaralačku mogućnost. Vajar ima prostor kao medijum i jedan trenutak u vremenu koji u zavisnosti od njegove darovitosti može ili ne može dočarati vremenski tok, zbivanje, događanje, kretanje, za koje je po definiciji potreban hod kroz vreme. Filozofski ambiciozna non finito tehnika pak omogućuje snažan prodor u vreme kao stvaralačku mogućnost kroz lesingovski plodni trenutak i suvereno vladanje medijumom vremena. Naglašeni dinamizam Aristotelove prve filozofije, prodor materije ka sve novim i višim formama, neobrađeni kamen u prirodi, klesan primarno uobličen kamen, kameni stub, statua Hermesa, postaje čulima dostupan, vidljiv u Rodenovoj skulpturi. Estetski doživljaj kretanja, procesa Aristotelovog metafizičkog dinamizma, rascvetavanja materije ka formi je snažan, naglašen i uzbudljiv, kao što je uzbudljiv svaki iskorak metatafizika i još malo više, jer je u ovom slučaju taj prodor estetski, neposredan čulni doživljaj kroz lepotu i lepotom natopljen. Aristotelov metafizički dinamizam jeste zaista duboko i suštinski estetičan. Još jedan dokument impresivne Aristotelove filozofske koherentnosti koji je u funkciji naše sadašnje teme, istraživanja metafizičkih implikacija non finito skulpture, jeste i njegovo određenje lepote u spisu o nastanku životinja kao harmonije materije i forme. I u živom svetu i u umetnosti lepe su one pojedinačne pojave kod kojih postoji sklad materije i forme, a ružne one kod kojih materija prevladava oblik. I taj estetski zagrljaj materije i forme vidan je u skulptorskom opusu Non finito. On se naime očituje kao mogućnost forme da popije materiju, da se tako izrazimo, da je primi u sebe i napuni se njom. S druge strane, očituje se kao mogućnost materije da popije i primi formu i nju napuni sobom. Taj trenutak uzajamnog ispunjavanja doživljavamo kao lepotu i to ne samo kao konačnu formu, stadijum, već kao proces, dinamičku strukturu ispunjavanja forme materijom. Iz Rodenovog skulptorskog opusa izdvojili bismo i uvrstili u našu metafizičku skulpturu sledeće. Čuvenog i dirljivog mislioca, pored mora, mlada žena, prelepu Danaidu, onu koja je bila lepa, fauna i nimfu, izvanrednu misao, Balzaka, brata i sestru i potresni poljubac. U funkciji naše sadašnje teme analize Rodenove metafizičke skulpture u svetlu Anaksimandrove i Aristotelove spekulacije o biću, pozabavit ćemo se Danaidom, mladom ženom i faunom i nimfom. O ostalim navedenim skulpturama koje su prema našem mišljenju čulni izraz neoplatonske vizije bića, bit će reči nekom drugom prilikom. Sva ova dela slična su Michelangelovim po dubokoj filozofskoj poruci koju u sebi nose i razotkrivaju, zahvaljujući upravo stvaralačkom principu non finito koji im stoji u osnovi. Princip nedovršenosti je taj koji čini se ima posebnu filozofsku moć, moć direktnog i neposrednog prohoda metatafizika, duboko estetičnog dodira sa transcendentnim. U ovom kontekstu pojam nedovršenosti upotrebljavamo imajući na umu njegovu konotaciju specifične skulptorske tehnike koja kao finalni proizvod ostavlja utisak nedovršenosti. Sva Rodenova dela koja smo nabrojali rađena su Michelangelovom non finito tehnikom koja ostavlja pogledu i doživljaju tragove oruđa kao tragove procesa modelovanja, koji je i umetnički postupak, ali i ontološki proces uobličavanja, eidopoetički, i koja s druge strane naglašava kontraste svetlosti i senke što nije bilo svojstveno pre Michelangelovskoj skulpturi generalno. Naime, medijum skulpture tradicionalno nije bio bitno određen odnosom svetlosti i senke. Rodenova skulptorska tehnika, koja također počiva na naglašenom kontrastu između neobrađenog kamena i formiranog lika s jedne strane, i naglašenom kontrastu svetlosti i senke s druge, naziva se u duhu epohe kojoj hronološki pripada impresionističkom. Istinski redak i inventivan pristup skulpturi koji akcentuje mogućnost teškog monolitnog materijala, bio to mermer ili bronza, da primi i uhvati igru svetlosti i senke, kontrast svetlo-tamno koji mu po definiciji ne pripada. Interesantno je da Michelangelo Buonarroti, koji je po vokaciji bio vajar mermera, ne voli bojenu skulpturu niti boju na skulpturi. Malo je reći da ne voli, prezire, što jeste jedan od slikarskih efekata skulpture. Michelangelo je bio zaljubljen u mermer i njegovu bezbojnost, njegov ahromatski mir, jer mermer po njegovom dubokom ubeđenju krije u sebi istinsku tajnu oblika koji se nalaze u njemu. Elem, interesantno je da taj i takav skulptor pokazuje izvanredan senzibilitet za igru svetlosti i senke, odnosno kontraste svetlog i tamnog, što je također bitno slikarski efekat. Michelangelo je šta više govorio da mu je i bronza kao skulptorski materijal previše obojena. Moguće da mu je bronza bila ne samo previše obojena, već i previše sjajna, pa je imao utisak da boja i sjaj zajedno uništavaju efekat kontrasta svetlosti i senke koji je suštinski u njegovoj skulpturi, bar kada je u pitanju non finito tehnika. Dakle, prvo Donatello pa Michelangelo pa Roden oteće slikarstvu jedan od njegovih efekata i njegovih likovnih preimućstava, igru svetlosti i senke, i transponovat će majstorski na skulpturu, dokazavši da je kontrast svetlo-tamno jedna od istinskih unutrašnjih mogućnosti modelovanja u tvrdom materijalu. Pomislimo sad na prelepu Rodenovu Danaidu. Kao Michelangelovi čuveni robovi, ona je čvrsto priljubljena uz neobrađenu podlogu koja je hotimica ostavljena u rudimentarnom stanju. Kao prvu snažnu impresiju mi doživljavamo kontrast amorfnog grubog kamena i ljupkog ženstvenog tela Danaide, suptilno uobličenog Michelangelovom tehnikom troppo finito. Danaida leži bolno zgrčena sa kolenima podignutim ka trbuhu i rukama ispod sebe. Glava joj je tako reći uronjena u podlogu i gotovo progutana njenom amorfnošću. Položaj devojčinog tela vidimo kao grč intenzivne, kako fizičke, tako i duhovne patnje. Dirljiva su mala, vrlo uobličena stopala, mekana i ranjiva, koja izviru neposredno iz grube podloge i vizuelno se sukobljavaju sa njom. Utisak nežnosti i ranjivosti ostavljaju također i devojčina leđa, krsta i zadnjica. Čitavo telo kao da je bačeno na tvrdu i surovu podlogu koja ga bolno ranjava, fizički vređa i duhovno unižava. Dana jedino telo i stopala su urađeni tako da pored vizuelne mekoće gotovo da imaju i taktilnu. Prevarit će nas ovaj mermer uobličen sa toliko ljubavi i veštine i ako ga dotaknemo emitovaće nam senzacije mekoće i topline ljudske puti. Auguste Rodin je budući vrhunski teoretičar umetnosti kao što je bio i darovit umetnik proučavao tajne lepote antičke skulpture, posebno mekoće i suptilnosti ženskog akta. Analizom površine mermera otkrio je da ona nije glatka i ravna, već da ima mnoštvo ispupčenja i ulegnuća koja se vide samo kad se skulptura osvetli lampom odozdo. U svojim razgovorima o umetnosti s Paulom Gzelom, veliki skulptor modernog doba kaže, zar to nije izvanredno? Evo, pogledajte samo beskrajno talasanje udubljenja koje spaja trbuh s butinom, a sad ovdje na krstima sve ove divne jamice. Gledajući Rodinovu Danaidu, kao da slušamo ove njegove reči. Gzel kaže da je majstor govorio tiho s pobožnim žarom, naginjao se nad mermer kao da je zaljubljen u njega. To je istinska put, govorio je on, kao da je isklesana poljupcima i milovanjem. Kad čovjek dodirne torzo, prosto očekuje da je topao. Upravo to je Rodinova Danaida, istinska ženska put koja emanira mekoću i toplotu. Likovni sukob te dve forme, non finito podloge i tropo finito ženskog tela, doživljavamo kao sukob amorfnog i uobličenog u predsokratskoj Anaksimandrovoj teoriji bića, a likovnim sredstvima ponuđeno. U ovom slučaju, slučaju Rodinove Danaide, amorfno guta oblik, a peiron uništava peras. Kroz krajnje jednostavan i sveden značenski sloj, dakle ženski akt zgrčen na gruboj podlozi, posljednji metafizički plan razlistava se u dve varijante. Ova pločenja Anaksimandrove vizije nastajanja i propadanja omogućuje nam, zahvaljujući zakonu transparencije i vizualizaciju Aristotelove metafizičke spekulacije, dva bitna uzroka, aitija, stvari, materija i forma sudaraju se i rvu u našem perceptivnom polju, streme jedna ka drugoj, proždiru jedna drugu i tim svojim sukobom i skladom određuju principe nastajanja i propadanja. Snaga nastajanja i snaga propadanja ponuđena je na drugi način u Rodinovoj skulpturi Mlada žena pored mora. Iz rudimentarne podloge izrasta mlada žena, ni dete ni devojka. Kao pandan da na jedinom pokretu naniže i bolnom prijanjanju uz podlogu, stoji poletan pokret uvis žene pored mora. Ona se vidno budi, osjeća život u sebi, razigranu mladost koja nudi iluziju da je sve lepo i da je sve moguće i osjeća buđenje ženskog principa u sebi. Ovdje forma nadvladava amorfno lik, materiju, sile života i bića triumfuju nad silama smrti i nebića. Izvanredna je i Rodinova grupa Faun i nimfa. Faun je s leđa prišao nimfi i zgrabio je grubo ne pitajući kao ličenje silovite i nerazumne pohote. Nimfa je s naglašenom dijagonalom tela i pokretom ruke koji se izvlači dijagonalno prikazana u čudnom stavu intenzivnog otpora koji je ujedno pristajanje i podavanje. Ona se uvija i bori u prelepoj dijagonalnoj kompoziciji, ali nešto se u njoj lomi i kao da se već prelomilo ka prepuštanju. Čaroban je pokret nimfe koji je izvukao Gist Rodin, pokret koji je ujedno i otpor i podavanje. Pokret tela prenosi se na pokret vrata i glave i koherentan je sa izrazom lica koje kao da ispoljava očaj zbog sobstvenog popuštanja, više nego očaj zbog pada pred spoljašnjom silom. Njen pad je unutrašnji, imanentan njoj samoj i samo je potaknut spoljašnjim zbivanjem. Faun je dat samo u opštem obličju u kojem naziremo muškarca i princip sile, čulnosti i požude, princip čovekovog fizičkog bića, materijalnosti u njemu, a površina mu je rađena u izrazitoj non-finito tehnici, hotimice nedorađena i amorfna. Sve što vidimo kao podlogu i sedište nimfino, faunove noge, deo torza i napred ka nimfi povijenu glavu, ima amorfnu, čvornovatu površinu prepunu kontrasta svetlosti i senke. Pritom, velemajstor Oden postiže sve tako amorfnim strukturiranjem lika, izraz odlučnosti neselomive volje, koja je usmerena na zadovoljenje požude. I ovdje je metafizička poruka u duhu predsokratske vizije bića bliska metafizičkoj poruci Danaide, sile rudimentarnog, amorfnog, materijalnog i nesvesnog odnose pobedu. Apeiron triumfuje nad principom mere i reda Peras. Faun uvlači suptilno uobličenu nimfu u svoj svet, u svoj mrak, savlađuje je i fizički obuhvatanjem, ali i duhovno, emanacijom svoje želje koja nimfu svojom silinom i nerazumnošću privlači i na kraju na koju ona pristaje. Likovni sukob tipičan za non-finito tehniku amorfnog i formiranog transponuje se u drugi sloj kao sukob materijalnog, odnosno čulnog i duhovnog. Sile koja vuče naniže što se očituje u pokretu fauna koji pritiskom naniže drži i sputava nimfu, sile koja vuče naviše vidne u dijagonalnom izvijanju nimfe na gore. Njena nesigurnost i savitljivost daje nam da naslutimo da će snaga pokreta na dole, na niže, odneti pobedu. I ovaj put je metafizička snaga principa nedovršenosti impresivna i daje nam za pravo da non finito skulpturu tretiramo kao metafizičku prečicu. Kroz mogućnost vizualizacije Anaksimandrove teorije bića kao sukoba Apeirona i Peras, amorfnog i uobličenog, izrasta likovnim sredstvima ponuđena Aristotelova dinamična metafizička postavka, stremljenje materije ka formi, fauna ka nimfi, upijanje forme od strane materije, njena mogućnost da formu popije i primi u sebe, obuhvatanje nimfe od strane fauna, uranjanje uobličene nimfe u materijalnost fauna, ovaploćenje forme koja je postala proces, pojma visoko spekulativnog, ali isto tako začudo i duboko estetičnog i dostupnog vizualizaciji Aristotelove entelehije. Ono do čega umetničko delo dospeva samo retko, pozadinski sloj metafizičkog, rastvara se i rascvetava u non finito opusu u više metafizičkih nijansi. Estetski princip nedovršenosti, dakle, evidentno ima izrazitu ontološku snagu. On je u pravom smislu reči metafizička prečica koja nas brzo, sa sigurnošću, izvodi s one strane granica iskustvenog i omogućuje nam dodir sa transcendentnim, u prostor gde je osluškivanje bića ne samo moguće i dostupno, već i uzbudljivo i lepo.